Moosese esimesest raamatust, salmid 10-13. Aga maal oli nälg. Siis Abraham läks alla Egiptusesse, et seal võõrana elada, sest maal oli suur nälg. Ja kui ta minnes Egiptusele ligines, ütles ta oma naisele Saaraile, vaata, ma tean, et sa oled ilusa välimusega naine. Aga kui egiptlased sind näevad, ütlevad nad, see on tema naine, siis nad tapavad mind, aga jätavad sind elama. Ütle siis, et sa oled minu õdi. Abram kuulub kahtlemata inimkonna suurmeeste hulka. Vähe on neid inimesi, kes sel määral on mõjutanud inimkonna ajalugu, nii nagu seda on teinud Abram. Ta sünnikoht oli Uuri linnas Kaldeamaal. Seda maala nimetati hiljem ka Babyloniaks. Tol ajal oli seal rahvaste liikumist. Inimesi tuli ja läks. Läksid tervete rühmadena uusi linnu asutama, maid vallutama, rikkust koguma ja mõni läks ka lihtsalt seiklema. Ühel päeval oli märgata, et Abram ka kavatseb kuhugi minna. Kui siis naabrid küsisid tema käest, kuhu sina siis lähed ja miks sa lähed, Abram ütles, Jumal kutsub mind. Ma ei oska arvata, mida naabrid sellest põhjusest mõtlesid. Nad said aru, kui inimesed lähevad parandust koguma või maid vallutama, aga Jumal kutsub. Ja seal tema siis oli, pani oma asjad kokku ja ühel päeval oli tema läinud teele, ühes oma lähedastega. Esiteks läks Haaronisse, seal ta isa suri ja seal tuli siis Abram ühes oma naise ja vennapoja Lotiga ja selle naisega Kaanani maale, nii nagu Jumal seda oli tahtnud. Kuid edasi nüüd lugedes Abrami käekäiku, siis näeme, et Jumal ei ole mitte ainult huvitatud olnud Abrami väljumisest Uurist Kaldeamaalt, vaid Jumal oli huvitatud ka Abrami usuelu kasvamisest. Me võiksime seda nii ütelda, et Jumal ei ole huvitatud ainult mitte sellest, et me usklikuks saame, vaid sellest ka, mis meie siis edasi teeme, kuidas meie peaksime usklikud olema. Jumal andis selleks Abramile teatud proovid ja nende proovide kaudu Jumal kasvatas Abrami. Me kuulsime, et esimeseks prooviks oli nälg Kaananis. Kas ei ole see üllatav? Abraham tuli ju lõpuks ikkagi välja Jumala käsul ja tema teekond pidi korda minema, läks ka korda, jõudis Kaanani maale. Ja maa oli suhteliselt hõredasti asustatud, nii et Abram liikus oma karjadega Põhja-Palestiinast lõunani välja ja tal ei tekkinud mingisugust konflikti kohalikude elanikudega. Ainult mereäärne, madalmaa, see oli tihedamini asustatud, seal olid vilistid. Ja Abram oli siis nüüd lõpuks Kaananisse jõudnud. Ja pange tähele, esimene asi, mis Abram Kaananis kohtas, oli see, et sinna tuli nälg. Ja seal oli siis suur nälg. Kui te seda ise loete, siis märkate seda väga selgesti. Me saame aru, et kadunud poeg läks võõrale maale ja sinna tuli nälg. See oli tema patukaristus. Aga miks pidi siis ka Abramile nälg tulema? Miks peavad raskused tulema ka neile, kes Jumala teedel kannivad? Ja pealegi veel kange nälg, suur nälg, nagu on siin öeldud. See tähendab siis, et usklikud saavad osa ka elu üldistest raskustest. Kui Kaananis on nälg, on Abramil ka nälg. Kui teiste karjad kahanevad, siis Abram peab seda sama nägema ka oma karjades. Loomad jäävad lahjaks, ei ole enam rohtu. Ei ole enam vett neil anda ja tuli leida mingisugune pääsetee. Usklikuks saamine ei vabasta meid mitte selle maailma raskustest ja hädadest, ses kogusi maailm on Jumala kohtu all. Meie peame oma usuelu hakkama elama siin selles maailmas, kus Jumala kohtud käivad kogu aeg selle üle. Ja selle tõttu ka usklik inimene peab taluma raskusi, näiteks peab taluma vanaduse natrust ja viletsust. Peab taluma mitmesugust muud häda, kannatust ja raskust. Aga see on meie osa, sest usklikuks saamine ei tõsta meid mitte maailmast välja, Jumala riiki, vaid usklikuks saamine jätab meid siia maailma ja Jeesus ütles, mina ei palu mitte, et sina neid maailmast ära võtaksid, aga ühte küll, et sa neid tigeda eest hoiaksid. Ja sellepärast, vennad ja et meie vananeme, meie kannatame loodusõnnetustega kaasa, on see nälg, on see põud, on see veeuputus, maavärin, sõjad, nakkushaigused, kõik need samad asjad puudutavad ka usklik inimesi, nii nagu nad puudutavad teisi. Aga maailm siiski nagu ootab ja meil endale tundub ka see üsna nii loomulik olevat, et Aabram ikkagi nagu oleks pidanud kaistut olema selle õnnetus ja raskuse eest. Ja kui usklik inimene elab üle mõne raskuse või haiguse, siis uskmata omaksed sageli ütlevad, no mis kasu nüüd sellest, et sa usklik oled. Ma olen soovitanud sel puhul meenutada neile Jeesuse kogemust, kellele üldi sel puhul, kui Jeesus oli ristil, tema on alati Jumala peale lootnud. See päästku teda nüüd, kui tal temast on hea meil. Jeesusele endale öeldi seda. See ei ole siis palju, kui ka sinule seda öeldakse. Meie peame seda ära taluma, nagu ütlesime, sest meie elame selles maailmas, kus Jumala kohtud käivad kõigi üle, ka meie ihu üle, sest meie ihu on pattu teinud ja surm on pattu palt, tuleb meile nii kui nii. Meie ei pääse sellest, kuigi Kristus on surnud meie pattu teist. Ja meie nagu oleksime selle tõttu patupalkast vabastatud, aga ei ole vabastatud, meie ihu peab kandma patupalka ja surema. Tõsi, mõni ehk meenutab, et Jumalal on ikka ka väljavõtteid, on küll. Näiteks Lot oli Soodomast, Jumal viis Loti välja, aga kuidas selle väljaviimisega oli, kui palju Lot kaotas? Ta kaotas kõik selle vara, mis tema oli seal kogunud. Nii palju kui käeotsa sai võtta, nii läheb tema välja siis lõpuks Soodoma linnast. Seal on siis kõik tema rikkus ja tema jõukus kokku pandud väikestesse pakikestesse. Ja võtame Aabrami poja Iisaki. See oli Jumala tõotatud poeg, erakordse tõotuse saanud, Kristuse esisa. Ja aastat kümned on tema pimi. Miks ta peab seda kannatama? Ainult Jumal võib seda ütelda, miks see peab nõnda olema ja vast viimsel kohtupäeval selgub meile mõnigi asi, miks on see inimene just niisugune nagu tema on, miks on tema vigasena sündinud või nii nagu pimeda mehe kohta öeldi, kes on pattu teinud, see sinane või tema vanemad, et see nii on. Ja Jeesus ütleb, et ühel päeval Jumala teod peavad avalikuks saama nende inimeste elus. Profetid Esikel ja Daniel viidi Paabelisse vangi, kui Jeruusalemast ära viida ainult osa rahvast, mitte kõik. Osa viid ära, aga nende hulgas olid ka Jumala profetid, Jumal ei hoidnud neid. Aga seal maal, kuhu ta neid viis, seal tema siiski kaitses neid. Me oleme surelikud ja meie elame selle maailma hädadega kaasa, aga need tunnid peavad kasvatama meie usku. Kui Aabram kohtas nälga Kaanani maal ja ta mõttes, ma olen nüüd Jumala käsul välja tulnud, sellele maale just, mine Kaanani maale. Ja miks siis nõnda peab olema? Kui Aabram oli pisuti meie sarnane inimene, siis ta kahtlemata küsis ka seda, miks siis niisugune õnnetus peab nüüd mulle tulema. Kas lõpuks mina eksisin? Ehk Jumal ei kutsunudki mind, ehk oli see minu oma mõte. Ja nõnda ma tulin välja, aga pange tähele seda üht, et Aabram võitis kõik need kahtlused. Aabram sellele kahtlusele alla ei andnud, ehk see polnudki Jumala kutse. Ehk ma eksisin. Siin on just Jumala kutsumisel väga oluline määr meie usuelu edasi jõudmisel. Kui Jumal sind on kutsunud, ära hakka kahtlema selles. Jää selle juurde, mis Jumal on teinud, see kinnitab ja aitab sind elu raskel tunnil. Kui Aabram oleks tõepoolest otsinud muretut elu Uuris või Kaldeas või siis ka Kaananimaal, siis oleks tal ju kõige muretum elu olnud jääda oma koju. Aga Aabram läks välja Jumala nimel ja arvestas, et sellel teel võib mulle tulla ka raskusi. Aabram näitab meile, et midagi on tähtsam kui muretu elu. Midagi on tähtsam kui meie hea lõunasöök. Midagi on tähtsam kui inimeste hea arvamine meist. Ja Aabram ei läinud tagasi Uurisse Kaldeamaale, sest ta teadis, Jumal oli käskinud teda välja tulla ja tema tuli välja ja jäi selle juurde. Jumala kutse on usaldusväärne ja see kutse, millega Jumal sind on kutsunud, ära hakka selles kahtlema, sest meie ei tohi ära unustada oma endist patude puhastust, nagu Peetrus seda ka ütles. Midagi on meie elus tähtsam kui maine on ja inimeste arvamine. Albert Schweitzer, mitmed teist teavad, et ta oli Saksa missionär, kes läks enne esimest maailmasõda Afrikasse, nõnda nimetatud Prantsuse ekvatoriaal Afrikasse missionäriks ja arstiks. Ja teie teate, et meie oma päevade liljaajast tema alles suri väga vana mehena ja millise populaarsuse ta oli saavutanud. Ja kui tema tundis kutset minna Afrikasse, oma eluloos ta ütleb, et mu sõbrad ja omaksed ei mõistnud seda siis, mis tungi, mis mind ajas Afrikasse. See ei olnud mitte nii, et tema võttes kätti ja mõttes, ma nüüd teen endast ühe suure mehe, ma lähen Afrikasse. Ei, vastupidiselt, tema läks ennast ohverdades sinna. Üks lihtne näide, ta laskis oma kodumaal enne väljaminekut kõik oma hambad välja võtta, et seal mitte hambavalu kannatada ja läks siis oma kunstammastega sinna. Nii põhjalikult mees oli valmistanud ennast selle vastu, et minna ja seal issandat teenida ja jumalariigi tööd teha. Aga teised ei mõistnud. Eestlaste esimeseks piiskopiks peetakse Fulkot. Mõne arvates oli tema isegi Eesti rahvusest. Ja kas ta seda oli või mitte, aga märkimisväärne on see, tema töötas eestlaste juures siis, kui veel Saksa ordud polnud siia tulnud. Keegi polnud veel sunnitud tule ja mõõgaga ristiusku vastu võtma. See oli alles nii kristlik vaba missioon, mis sellel ajal siin oli. See on umbes 800 aastat sellest tagasi. Ja tema ütleb muuseas need sõnad, et ma ootan palju rohkem märtrikrooni kui pikka eluiga. Noor mees tuli siia meie esivanemate maale ja ta ei arvestanud seda, et kuidas ma võimalikult kaua saaksin elada, vaid ta arvestas, et tal tuleb tõenäoliselt kanda märtrikrooni ja nii see oli. Igale usklikule inimesele on raskel tunnil tema kutsumus oluline. Sa pead võim ütleda, mina tean, keda mina usun ja olen selle peale julge, et tema on vägev. Minu talele pandud vara hoidma oma tulemise päevani. Ja 1. Tessaloonika 5.24 ütleb Paulus, ustav on see, kes teid kutsub. Vendjade, ustav on see, kes sind on kutsunud. Ärgu ükski takistus, ärgu ükski häda, viletsus, haigus, puudus. Takistagu sind edasi minemast usu teel. See, kes tahab usu elus edasi jõuda, vaadaku hoolega, et tema sellest kinni hoiab, mis Jumal temalis on tõotanud sellel teel. Kui te loete, Jumal kutsus Aabrami välja. Kas Jumal ütles Aabramile, et tal nälga ei tule? Ma loen. Jehova ütles Aabramile. Mine omalt maalt, oma sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks. See oli tõotus. Seda Aabram ootas, seda Jumal ka tegi. Ja õnnistan sind, õnnistas ka. Ma teen su nime suureks, on tõesti suureks teinud. Et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad ja panen vandale neid, kes sind neavad ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvasad maa pead. Ja Aabram läks. Aga Jumal ei öelnudki seda, et mina kaitsin, et sul nälga ei tule. Kui Aabram oleks hakanud seda nõudu, mis Jumal pole lubanud, siis oleks Aabram pettunud. Ja selles ongi mitme inimese usuelu pettumus. Tema hakkab seda nõudma, mis Jumal pole lubanud usklikule inimesele. Ja kui tema hakkab seda küll õnnistuse nime all otsima, aga kui see ei ole Jumala lubadus, siis petab see meid. Esimene proov, mida Aabrami usk pidi siis taluma, oli eluraskuste proov. ja see raskust, see proov on püsinud kõikide inimeste elus. Ma ei tunne ühtegi usklikku täiskasvanud eas, kellel ei oleks ühel või teisel viisil olnud elu raskuste proovist läbi minna. Ja kui sul praegu on väga raske, on nagu nälg sinu kaanane maal, siis ütle, issand, ma tean, sina oled mind välja kutsunud ja mina tean, sina aitad mind ka kanda seda raskust, mis mul on kanda. Teine proov, ma nimetaksin ehk seda Egiptuse prooviks. Tegelikult on see suhtelise väärtuse proov Egiptuse ja Aabrami vahel. Aabram pidi minema Egiptusesse, sest kusagilt oli leiba vaja saada ja sealt oli võimalik seda saada. Aga mõtelgem, kui Aabram tuleb siis Egiptusesse. Milline kontrast nende kahe vahel. Egiptus esindab vana aja kultuuri. Egiptuse kultuur oli siis juba paari tuhande aastane, kui Aabram sinna läks. Niiluse org oli juba väga varakult inimesi rikkalikult toitnud ja sinna kogunesid rahvad, alistasid oma naabrid ja kogusid raha ja vara kokku, ehitasid uhkeid templeid. Karnaki tempel on tänapäevane ehitusime ja siis me mõtleme veel mitmesugustele paleedele, veevärkidele, mis nemad kõik seal olid valmistanud. See oli ime, mida Aabrami silmad nägid. Püramiidid olid siis juba mitmesaja aastased, vähemalt osa neist, kui Aabram sinna läks. Aabram läks vanale kultuurimaale ja seal oli jõukust, küllust, võimu, uhkust, toredust. Aga Aabram, mis sina siis oled? Mida sina esindad nüüd? Ja Aabram esindab ühte ainsat tõde, nimelt usku, muude mitte midagi. Tema tuleb kui lihtne rändur, tuleb kui karjade kasvataja oma maa piiridest, kuhu nälg oli sisse tunginud. Ja paistis, et Aabram on üsna armetu võrreldes nüüd ikka Egiptuse kõrval. Egiptuse ajalugu on suur ja rikas. Ja Aabram tuleb sinna ja mis on siis temal pakkuda? Maailmaga võrreldes on usklikude väärtus alati tundunud tühisena. Kui keegi otsib siit neid väärtusi, mida inimesed hindavad, siis usklikude juurest vaevalt tullakse neid otsima. Kui keegi otsib maailmast rikkust, kuulsust, au, toredust, ega seda ei tulda usklikude juurest otsima. Seda otsitakse mujalt. Aga usklik, mida siis sina lõpuks nüüd esindad siin maailmas? Mis on see väärtus, mida sina esile tõstad? Üks ainus asi, usk elavasse Jumalasse. See oli ka, mis Aabramil oli, kui tema sinna läks. See võib luua usklikudel alaväärtuse tunde. Ja eriti noortel inimestel võib tekkida niisugune mulje, et me usklikud oleme küll ikka üks armetu grupikene võrreldes Egiptuse kõrval. Mis asja on meil näidata, kui teised näitavad oma uhkeid paleesid ja elupõliseid püramiide? Tõeliselt esindavad need kaks erinevaid väärtusi. Egiptus esindab ühte väärtust, Aabram esitab teist väärtust. Egiptus esitab, nagu ma ütlesin, rikkuse, au, võimu, kuulsuse väärtust, aga Aabram esindab usu väärtust. Nii see oli juba Uuris Kaldiamaal. Seal juba Aabram hakkas esindama seda usuväärtust. Seal teeniti jumalaid, jumalakujusid austati. Te mäletate, kunagi nimetasin ehk ka mõnel on meelde jäänud, et juutide traditsiooni järgi Aabram isa olevat olnud evajumalakujude valmistaja. Ja Aabram ise tahtis siis sellest pääseda. Kujused kummardati. Preestrid õpetasid, et ega need kujud iseenesest ei ole veel jumalad, aga meie tõelised jumalad on kujude taga, kujud esindavad ainult seda päike, kuu ja tähed. Taevakehad olid babiloonlaste jumalad. Ja need on juba suure võimu esindajad, päike, kuu ja tähed, aga kuju, see on ainult sümbol sellest. Aga Aabram läks kaugemale ja ütles, aga mida esindab siis päike, kuu ja täht? Mis on nende taga? Kui nende jumalakujude taga on tõelised suurused päike, kuu ja tähed, aga mis on päikese, kuu ja tähte taga? ja Aabram jõudis otsusele, et seal peab olema üks suur vaim, tark vaim, kes oskab kõike luua, võimas vaim. Ja seda võimsat vaimu tahan mina kummardada ja teenida. See on see elav Jumal. Vaim on primaarne. Nõnda jõudis Aabram seisukohale, kui tema uuris Kaldeamaal lahkus. Ja see, selle sama tõe tõi tema ka Egiptusesse. Seda sama tõde pärandas teda oma järglastele. Aabrami rahvas on andnud selle tõttu maailmale suuri väärtusi, et tema nägi seda vaimu väärtust kõige nähtava taga. Egiptuse väärtused on lõpuks kaduvad väärtused. Aabrami väärtus on igavene väärtus. Ja kuhu on jäänud Egiptuse kuulsad paigad? Nad on pudenenud, püramiidid püsivad, aga kui nad on küllalt kaua püsinud, siis nemadki pudenevad. Aga Aabrami usk see säilib, sest see ei ole seotud ühegi materiaalse väärtusega. Ja see Aabrami rahvas, see tunnetas õigesti ära, millele me siis rajame oma elu. Aabrami rahvas pakkus maailmale 10 käsku. Ja see 10 käsku ei olnud mitte ainult käsud, vaid see oli seos usuga. Näiteks selle teise, nõnda nimetud teise käsulaua käsud algab peale austama isa ja ema. Ja piiblist teie siis näete sellest 10 käsust, et see ei ole mitte ainult, et ma austan oma isa ja ema. Ja et ma ei tohi tappa ja varrastada ja abielu rikkuda ja nii edasi. Need asjad on kõik keelatud, sest need on kahjulikud inimühiskonnale, aga rohkem. Nimelt, need on Jumala igavesed seadused inimese jaoks. See laps, kes ei austa oma isa ja ema, tema ei tee patu mitte ainult oma vanemate vastu, vaid ka Jumala vastu. Kadunud poeg ütles väga õigesti, mina olen patu teinud taeva vastu ja sinu ees. Sest need samad kõlblised reeglid, neil on igavene väärtus. Inimene, kes murrab abielutruudust, tema ei eksi mitte ainult oma abikaasa vastu, vaid tema eksib Jumala vastu. See on patt Jumala ees, kui inimene seda teeb. Ja inimene, kes võtab oma kaasinimese elu ja et ise kasu sellest saada, siis see inimene ei eksi mitte ainult oma naabri vastu, ligimese vastu, vaid ka Jumala vastu. Nii sama pettus, vale ja vargus, kõik need asjad, need on eksimised Jumala vastu. Need piibli teise käsulaua käsud põhjenevad ju esimese käsulaua käskudel. Ja esimese käsulaua käsk algas sellega, mina olen Jehova sinu Jumal, sul ei tohi teisi Jumalaid olla minu kõrval. Ja selles meil tuleb lähtuda ja nõnda meie moraal peab toetuma usule. See rahvas andis siis maailmale käsud, 10 käsku, aga veel enam. Käskis enesest võib ju kergesti tarduda, kivistuda, muuta inimese jahedaks ja paragrafi inimeseks. Aga Jumal andis sellele rahvale ka prohvetid. Prohvetid elustasid seda, mida käsk oli õpetanud. Iga põlvkonna ajal tõusid jälle uued inimesed, kes kaasaegseks muutsid selle, mis Jumal oli käskude kaudu õpetanud. Ja siis lõpuks sellest rahvast sündis ka Jeesus Kristus. Jeesus andis usule lõpliku ilme. Ja sealt meie näeme, mida siis usk tõeliselt tähendab. Selle kohta juba ütles siis Uus Testament, et Mooses arvas Kristuse rikkuse enam väärt olevat kui kõik Egiptuse rikkused. Ja seal nüüd oli Aabram Egiptuses ja esindas seda ainsat mõtet, tema on usklik ja esindab elavat Jumalat. Sina usklik inimene ja Kristuse kogudus, sina esindad siin maa peal Jumala tõdesid, sina esindad Jeesus Kristust. Ja sinul ei ole tarvis häbeneda. Aabramil ei ole tarvis häbeneda oma usku, sest tema usk on igavene väärtus, kui Egiptuse väärtused kõik kaovad. Ja sinul ei ole tarvis häbeneda oma usku, sest sina esindad sellega igavesi väärtusi. Ja jää selle juurde. Sina oled elu peateel. Ära arva, et sa oled kusagil eksinud kõrvalradadele, mõnel pisikesel jalgrajal liigud oma väikese grupiga ja sellega siis on kõik sinu maailma ülesanded täidetud. Ei, sina ootad linna, millel on alused, nii nagu Aabram seda ootas ja tema oli peateel selle linna poole. sina usklik inimene oled ikkagi inimkonna peatee. See tee, mis viib maailmas Jumala juurde. Ja kõik teised teed ikkagi ühel päeval hukkuvad ja lähevad kõrvalradadele. Esimene proov oli siis ajaliku elu raskuste proov, millega Aabrami usku prooviti ja kinnitati. Teine proov oli siis väärtuste proov. Kas mina suudan Egiptusele silma vaadata ja ütelda, mina esindan Jumalat? Aga siis tuli veel kolmas proov. Ja kolmas oli Aabrami oma vigade proov. Me kuulsime, ta läks sinna ja siis korraga ta lõi kartma, et võib-olla Egiptused tapavad mind, jätavad sind ellu ja ütles oma naisele, esine siis juba minu õena. Siin usu isa tegi kahtlemata vea. Piibli kirjutajate auks peab ütlema, et nemad ei varja oma rahva esiisade puudusi. Piibli kirjutajad ei lähtunud mitte sellest, et meie kogume ilusaid jutte oma esivanematest ja parandame need oma tulevastele põlvkondadele, vaid nemad tõid ka esile oma esivanemate puudused. See näitab, et piibli kangelaseks ei ole ükski inimene, vaid ainult Jumal. Isegi Aabram ei ole piibli kangelane, vaid ainult Jumal on piibli kangelane ja Jumala auks on see raamat kirjutatud. Aabram laskus valetamise teele, nagu me seda lugesime. Ja see ei olnud Jumalis loomulikult mitte õige. Muidugi meie peame silmas pidama, et Aabramil ei olnud veel mitte kristliku moraali. Temal puudus uus testament, tal puudus ka vana testament. Ja tema ise ainult oma kogemusega Jumalis pidi kõik asjad õppima. Tal ei olnud ka 10 käsku veel Aabramil. See, mis tema lihtsalt tundis õige olevat Jumalis, seda tema tegi. See oli muidugi raske ülesanne, aga ta siiski läks sellega edasi. Ja tol ajal üldiselt hinnati seda, et Jumal on vägev ja võimas ja tark, aga seda, et Jumal on püha, see tuli alles hiljem. Ja Aabram veel seda Jumala pühaduse tõde ei suutnud nii mõista, nagu piibel seda hiljem meile esile tõsta. Aabramil oli hea eesmärk. Jumal oli teda kutsunud, temal oli usk maailmale pakkuda ja tema tahtis nüüd ennast ka alles hoida, et seda usku pakkuda. Aga ta tegi selle vea, et hea eesmärgi teenistuses tema hakkas seda ebaõigelt taotlema. Ta läks väär rada mööda. Seega meie ei saa mitte minna seda teed, et kui minul on hea eesmärk, siis on kõik abinõud lubatud. Eesmärk peab olema hea, aga abinõu peab ka olema hea, millega sina seda eesmärki saavutad. Abinõu Aabramil ei olnud hea ja selles oli tema viga. Ja siis, kui Aabram oli valetanud, kui edasi loetasid tema naine Saara võeti Vaaro kotta sinna Vaaro Aaremi koosseisu, aga nüüd korraga Jumal laseb tulla õnnetusi ja hakatakse põhjust otsima. Ja siis leitakse, et usumees on valetanud ja selles on õnnetuse põhjus. Jumal andis sisse kukkumise Aabramile. Ükski inimene ei oleks seda isenesest avastanud, aga Jumal tegi seda. Kas te olete märganud, et Jumal annab usklikudele inimestele armust sisse kukkumisi, kui nemad hakkavad ebaõiget teed mööda minema? Uskmate inimene ja teised, kes tulid Egiptusesse, need võisid küll kasutada seda teed ja pääseda ka. Aga Aabram, sina ei pääse ja usklik inimene sina ka ei pääse, kui sina ebapuhast ja ebaausat teed mööda hakkad oma elu seadma. Jumal oskab kuidagi moodi leida niisuguse momendi, kus sinu patt tuleb esile. Sinu viga saab avalikuks. Ja kujutage siis, kui Aabram seisab Vaaro ees ja on öeldud, siis Vaaro kutsus Aabrami ning ütles, miks sa mulle seda tegid? Miks sa ei teatanud mulle, et on sinu naine? Miks sa ütlesid, et on mu õde? Nõnda, et ma tema enesele võtsin. Aga nüüd vaata, seal on su naine. Võta tema ja mine. Ja Vaaro andis tema pärast meestele käsu, et nad saadaksid minema tema ja ta naise ja kõik, mis tal oli, maalt välja. Ma ei oska küll kujutada, mis nägu Aabramil oli. kui ta mõtles, mina pean nüüd usku esindama, elavat Jumalat esindama, ja Vaarao noomib mind. Uskmata mees noomib mind, et ma olen valesti teinud. Kas on seda juhtunud, et uskmata inimene on sind noominud, kus sa oled vea teinud? Mõtle siis Aabrami peale. Ja Jumal hoolitseb selle eest, et meie vead välja tulevad. Ühest poisist looga tutvusin poisi elus. Tema mängis naabri tütarlapsega oma aias ikka. Ja ühel päeval nad läksid tülli, sest tütarlaps oli avaldanud emale poisi vallatused. Ja ema karistas poega. Ja siis poiss otsustas kätte maksta, aga kuidas sa maksad kätte? Tütar ühel päeval ta läks jälle aeda ja näeb, tütarlaps oli unustanud oma väikse nuku sinna aeda. Kaltsudes tehtud, ema ise oli selle õmmelnud, aga laps eriti hindas seda. Ja poiss võttis ruttu selle nuku, läks aianurka, kus neil oli liiva auki, mattis selle liiva sisse. No varsti hakati nukku otsima. Keegi ei tea, kuhu siis omete võis saada. Küsite poissi, poiss ei tea midagi sest asjast. Ja läheb mööda nädal, üle nädali juba ja ema tuleb ühel päeval uksel tuppa ja ütleb, kuule Ants, sina tõesti varastasid selle nukku ära, nüüd on selge. Ants kohkus, ema oli seda nägu, et ta tõesti teadis. Kuidas ta võis seda teada, küsib ema käest, kus sa seda tead? Ja ema ütles, tule vaata. Ema viib teda kaasa selle liiva augu juurde ja vaata, sealt see nukk, mida ta sinna mattis. Ema oli selle õmmelnud ja täitnud nisu teradega. Nüüd oli oras üles tõusnud sealt liiva seest, sest vili hakkas idanema. Ja nüüd poisile ei jäänud midagi muud üle, kui tunnistada seda. Nagu piibel ütleb, mis inimene iial külvab, seda temaga lõikab. Kas sa usud seda, et kui sa külvad halba, oras tõuseb ka sellest ühel päeval ja reedab sind ka selles osas, kus sina midagi valesti tegid. Jumal huulitseb meie eest küll ja aitab meid ka tänu Jumalale, et Jumal ei saatnud mitte Aabrami siiski enese juurest ära. Vaaro saatis seda välja, aga Jumal ei saatnud Aabrami välja, vaid Jumal hakkas Aabrami õpetama, ole targem. Kahjuks Aabram tegi teise vea veel pärast seda samalaadse, aga lõppude lõpuks siiski tema ja tema rahvas õppis ka ära selle Jumala pühaduse mõiste. Võtame ka oma vead väga tõsiselt vaatuse alla. Aabram õppis oma veast ja nägi, et õige algus usuelus, sellest on vähe, vai on rohkem. Viga võib igal päeval tulla, kuigi ma olen nii suurepäraselt alganud usu julgelt, aga näed sa, siin võib tulla viga, kus ma ise ei aimanudki seda. Vendjade, olgu see Aabrami hoiatus ka meie teel ees. Ja siis Jumal aitab ka meid mitmest patulangemisest õigeks. Kallid vennad ja õed, Jumal proovib meid ja kasvatab meid. Ta saadab meile raskusi, saadab meile suhteliselt väärtused, et hinnata, mis on maailma väärtus ja mis on usu väärtus. Saadab, laseb meile ka tulla äpardusi meie oma vigade tõttu, et meie näeksime neid ja nende pärast Jumalais seisaksime, kahetseksime ja parandamist õpiksime. Pruuvid võivad olla mitmekesi koos. Aabramil tulid kolm tükki kõik üksteise otsa ja vahel tulevad elukannatused nii üksteise järele, aga siiski Jumal ei jätnud teda, vaid aitas teda. Ma usun, et tuli kord päev, kus Aabram tänas Jumalat selle eest, et ma sisse kukkusin selle valega. Ja tänas Jumalat ka selle eest, et ta nälja saates ja õppis ka nälja ajal Jumalat usaldama. Tänas Jumalat, et ta vaese mehena läks Egiptusesse ja nägi seal suurt rikkust, aga ei kaotanud oma usuväärtuse tunnet. Ma ei tea, mis sina arvad oma elu katsumustest. Aga ma tean, paljud inimesed ei oleks üldse usklikud, kui nende elus ei oleks raskusi olnud. Ja paljud inimesed ei oleks jäänud usu teele, kui nende käekäik oleks aina hästi käinud. Meie viletsused, kannatused, mured ja raskused peavad sundima meid Jumalale lähemale ja peavad valmistama teed, et me leiame tee isa südame juurde. Aamen.